ั้งแรกในอีสาน The Secret Sauce ยกเวทีไปขอนแก่น
อีเวนต์ผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอีสานถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังหาโอกาสเติบโตระดับประเทศผู้นำที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรทายาทสานต่อธุรกิจครอบครัวหรือคนที่อยากล้วงอินไซต์เทรนด์ธุรกิจนี่คืองานของคุณและเราไปหาคุณถึงที่ The Secret Sauce Summit ขอนแก่น Unleashing Hyper Growth ปลดล็อกธุรกิจโตไร้ขีดจำกัดออกแบบเนื้อหาเพื่อคนอีสานโดยเฉพาะพบกับเฟรมเวิร์คและบทเรียนเคสจริงเจ็บจริงโตจริงจากผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรม
พบกันวันที่25พฤษภาคมที่เซ็นทรัลขอนแก่นซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 Event
This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The Secret Sauce, Secret Science.
ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงหรือไม่ผมเข้าใจว่าทุกท่านทราบดีแล้วนะครับว่าดวงอาทิตย์นี่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราโลกเราเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานมากมายให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งโลกมุมมองเชิงฟิสิกส์เนี่ยเราก็จะมองว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วยคือพลังงานนิวเคลียร์อย่างที่เราคุยกันตอนนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจครับในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมามีพัฒนาการที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าก้าวกระโดดอย่างยิ่งนะฮะมีทั้งประเทศจีนมีทั้งเกาหลีใต้ทั้งอังกฤษแล้วก็ในสหรัฐอเมริกามีความคิดครับที่จะทำดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาพลังงานทดแทนครับเพราะปัจจุบันนี้พลังงานฟอสซิลที่เราคุยกันอยู่ในทุกวันเนี่ยต้องยอมรับว่ามันทำร้ายโลกมากเหลือเกินแล้วก็พลังงานทางเลือกอื่นๆที่มีจะเป็นลมจะเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์ของแสงอาทิตย์เองก็ตามจะเป็นเทอร์มอลเองทั้งหมดนี้หลายคนบอกว่ามันยังไม่มีความเสถียรนะหรือว่ามันยังมีจำนวนไม่มากพอแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างไอ้เจ้าดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสมหาศาลที่เราอาจจะไปถึงเนซิโร่ได้จริงๆและเราจะมีพลังงานเพียงพอในการใช้แต่เราจะไปถึงจุดนั้นได้จริงหรือไม่แล้วประเทศไทยมีเอี่ยวกับเขามากน้อยแค่ไหนวันนี้จะคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
สวัสดีครับ
ขออนุญาตเรียกอาจารย์ธวัชชัยนะครับแล้วก็อาจารย์ทิวนะฮะ
ครับ
วันนี้ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งผมจำได้ว่า2ปีที่แล้วเราเคยคุยกันไปรอบนึง
ใช่ครับ
ตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นเรื่องของประเทศจีนแล้วก็เป็นข่าวดังมากแต่วันนี้เนี่ยเกาหลีใต้เขาก็พัฒนาอังกฤษเขาก็พัฒนาแล้วก็เห็นในประเทศไทยก็มีข่าวเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกคือพยายามจะเชื่อโยงให้ทุกคนเห็นภาพว่ามีความพยายามอย่างยิ่งของมวลมนุษยชาติที่อยากจะใช้พลังงานในรูปแบบใหม่ๆแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปดูว่าไอ้เจ้านี่มันคืออะไรแล้วพลังงานนี้มันน่าสนใจอย่างไรอยากให้อาจารย์เล่าฟังนิดนึงครับว่าดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เนี่ยมันคืออะไรครับ
ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ก็เป็นแต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับที่ถูกเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมให้เกิดปัญญานิวเคลียร์ฟิวชันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะดึงพลังงานจากปัญญาเหล่านี้นะครับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆก็อันหนึ่งที่เราคาดหวังไว้ก็คือเรื่องของพัฒนาไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยผลกระทบที่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับปัญหาหลักก็คือเกิดจากเรื่องของการผลิตพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้านี่แหละครับซึ่งเราเนี่ยใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยเยอะมากเป็นตัวหลักเลย
ใช่ครับ
นะครับมากกว่าครึ่งเลยที่เป็นพลังงานหลักทั่วโลกที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ครับ
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ใช่ครับ
เราได้เห็นผลกระทบที่เรารู้สึกได้แล้วแหละตอนนี้นะครับแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกประเทศเนี่ยต้องหาทางออกนะครับซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็เป็นเรียกว่าทางเลือกอันนึงมีทั้งพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้อยู่ณปัจจุบันแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดให้มันปลอดภัยมากขึ้นและขณะเดียวกันก็มีการคาดหวังที่จะนำพลังงานนิวเคลียร์แบบที่ยังอยู่ในช่วงการศึกษาที่เราเรียกว่าพลังงานฟิวชันหรือที่เราเรียกกันปัจจุบันก็คือดวงอาทิตย์ประดิษฐ
์ดวงอาทิตย์ประดิษฐ
์มันคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย
์อ๋อคือเราก๊อปปี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจริงบนดวงอาทิตย
์
มาใช้นะทีนี้อยากให้อาจารย์ทิวฮะช่วยอธิบายนิดนึงเราไปที่รากก่อนละกันว่านิวเคลียร์ที่เราคุยกันเนี่ยเคยเห็นข่าวตั้งแต่ในอดีตนะครับจนมาถึงเนี่ยอยู่ระยะใกล้ๆเราก็ได้ยินข่าวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีอันตรายต่างๆจริงๆปฏิกิริยานิวเคลียร์มันมีกี่ประเภทครับแล้วที่มนุษย์เอามาใช้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันและกำลังพยายามต่อไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
ครับครับคือนิวเคลียร์หลักๆเนี่ยมีอยู่สองประเภทคือฟิชชั่นกับฟิวชั่นที่ผ่านมาเนี่ยคือฟิชชั่น
ฟิชชั่น
ครับฟิชชั่นเนี่ยแปลว่าแตกออก
Oh.
ส่วนฟิวชั่นเนี่ยแปลว่ารวมร่างกันนะครับแบบที่เราจะคุยกันเรื่องของดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เนี่ยจะเป็นเรื่องของฟิวชั่นรวมร่างกันจริงๆจำชื่อไม่ยากเหมือนซุนโงกุนกับเบจิต้าใช่ไหมฮะ
รวมร่างกัน
รวมร่างกัน
ที่ทำท่านี
้พอรวมร่างกันปุ๊บมันก็จะมีพลังงานบางอย่างออกมาจริงๆหลักการนั้นเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นการรวมแบบฟิวชั่นหรือฟิชชั่นเนี่ยปฏิกิริยาพวกนี้มันจะทำให้มวลหายไปบางส่วนแล้วเรารู้จากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ว่าE เท่ากับ MC ยกกำลัง2นะครับก็คือว่ามวลที่หายไปอ่ะมันจะแปลงเป็นพลังงานนะครับทีนี้ฟิชชั่นเนี่ยมันมีปัญหาของมันว่ามันเรื่องของกัดกัมมันตรังสีอะไรต่างๆที่อาจารย์ชี้แจงไปแต่ว่าฟิวชั่นเนี่ยมันดีกว่านั้นนะครับคือนอกจากมันสะอาดมันเสถียรแล้วเนี่ยมันยังปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของมันเนี่ยถ้ามันมีอะไรรั่วหรืออะไรผิดพลาดปุ๊บเนี่ยฟิสิกส์จะปิดตัวของมันเองเลยนะครับจะไม่มีการระเบิดอะไรออกมา
ไม่เหมือนกับ
จะไม่เหมือนกับฟิชชั่น
ซึ่งอธิบายนิดนึงว่าในอดีตที่เราเคยเห็นตามข่าวอันนั้นคือฟิชชั่น
ใช่
ซึ่งฟิชชั่นเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงนะครับอาจารย์อธิบายสักครั้งนึงว่าความเสี่ยง
กากกัมมันตรังสีต่างๆ
กากกัมมันตรังสี
พอเนื่องจากพอมันแตกตัวเนี่ยมันแตกปุ๊บมันก็ไปชนคนอื่นก็แตกตัวต่อไปเรื่อยๆมันหยุดไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้ฟิวชั่นเนี่ยมันคือการเอามารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยไอ้แรงที่เราเอาไปรวมกันเนี่ยก็หมดไปปุ๊บมันก็ไม่รวมมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาก็เลยเกิดความปลอดภัย
ซึ่งในยุคปัจจุบันการใช้พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชั่นเนี่ยก็ยังมีคนใช้อยู่ถูกไหมฮะ
ใช่คือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในแง่ของพลังงานนะครับเพราะว่ามันให้พลังงานที่มันส่วนหนึ่งก็สะอาดเพราะว่าไม่ได้ปล่อยเรื่องของคาร์บอนออกมาอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของความเสถียรของมันนะครับมันเป็นพลังงานที่นิ่งมากเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของว่าความปลอดภัยอะไรต่างๆที่คนกังวลกันนะว่าถ้าตามหลักการของการเตรียมพลังงานให้ประเทศเนี่ยจริงๆนิวเคลียร์ฟิชชั่นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมี
เข้าใจว่าญี่ปุ่นเองฝรั่งเศสหรืออีกหลายๆประเทศทั่วโลก
สหร
ัฐอเมริกาก็มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ฟ
ิ
ชช
ั่
น
แล้วก็ใช้กันเป็นแพร่หลายอยู่แล้วด้วย
ใช่ครับ
แต่ทีนี้คำถามก็คือแล้วไอ้ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เนี่ยครับที่กำลังพยายามต่อยอดจากไอ้ฟิชชั่นกลายเป็นฟิวชั่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วทำไมเราถึงสนใจตรงนี้มากกว่าในระยะหลังๆครับ
ประเด็นจุดยากของฟิวชั่นอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากการรวมกันเนี่ยมันต้องอาศัยเรียกว่าอุณหภูมิที่สูงมากซึ่งอย่างบนดวงอาทิตย์เนี่ยในใจกลางของมันเนี่ยอุณหภูมิถึงขนาด10ล้านองศาเซลเซียส
โอ้จินตนาการไม่ออกเลยนะว่าร้อนแค่ไหน
มันร้อนมากๆเราบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่40
เราตอนนี้เราซ้อมอยู่ในนรก
แล้ว
อ
ยู่ตายอยู่แล้วตรงนั้นต้องเป็นแบบ10ล้านองศาเซลเซียสเราจะทำได้ยังไงใช้อุณหภูมิที่สูงแล้วก็ต้องจับให้มันมารวมกันจนเกิดฟิวชั่นได
้คือเงื่อนไขของการเกิดฟิวชั่นเนี่ยต้องมีอุณหภูมิที่สูงมากๆ
ใช่ครับ
แล้วก็ต้องจับให้มันมาชนกัน
ใกล้ๆกันแล้วมันก็มาชนกัน
ซึ่งไอ้โมเลกุลที่ชนกันนี่คือโมเลกุลอะไรฮะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกิดขึ้นกับธาตุที่มีขนาดเล
็
กอย่างพวกไฮโดรเจนพวกฮีเลีย
ม
เริ่มต้นจากดวงที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฮโดรเจนประมาณ3ใน4ก็เป็นไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเอาไฮโดรเจนพอมันชนกันเนี่ยถ้าพลังงานมากพอมันก็จะรวมตัวกันกลายเป็นธาตุที่ใหญ่มากขึ้นอย่างเช่นฮีเลียมสุดท้ายก็ได้ฮีเลียม
เสริมอาจารย์เรื่องว่าความร้อนว่าทำไมมันต้องเป็นหลัก100องศาอะไรเงี้ยนะครับคือในฟิสิกส์เนี่ยเวลาเราเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยโมเลกุลเนี่ยมันจะสั่นแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นเรานึกถึงภาพของน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิสักลบ2ลบ3เนี่ยพันธะทางเคมีเนี่ยมันจะจับยึดเลยโมเลกุลน้ำเนี่ยอยู่แน่นเลยนะ
ครับ
ทีนี้พอเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นลบ2ลบ1 0องศา1องศาเนี่ยมันเริ่มสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆจนพันธะเคมีเนี่ยเอาไม่อยู่น้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำใช่มั้ยครับทีนี้พอเราเริ่มไปสัก100องศาเนี่ยไอ้น้ำก็ยังยึดไม่อยู่ละมันก็แตกกระจายออกมากลายเป็นไอน้ำใช่มั้ยทีนี้ไอ้จุดที่มันจะเปลี่ยนสถานะเนี่ยมันก็แล้วแต่สารนะถ้าเป็นเหล็กก็พันองศาก็จะพึ่งหลอมละลายอะไรงี้ทีนี้ไอในอุณหภูมิที่มันสูงระดับ100ล้านองศาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราจำภาพของอะตอมได้ว่าในตอนเรียนม.ปลายเนี่ยว่ามันจะมีประจุบวกตรงกลางเนาะแล้วก็จะมีประจุลบอิเล็กตรอนวิ่งเป็นวงกลมอยู่รอบๆเนี่ยไอที่มันความร้อนขนาดนั้นเนี่ยมันร้อนจัดจนที่อิเล็กตรอนเนี่ยเด้งออกจากอะตอมไปเลย
อ๋อไม่ได้หมุนรอบเลย
ไม่ได้หลุดออกไปเลยนะครับกลายเป็นประจุบวกประจุลบแยกกันเป็นไอออนเขาเรียกว่าเป็นสถานะที่4เป็นสถานะพลาสมาไอความร้อนขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีโอกาสที่อะตอมเนี่ยมันวิ่งแรงจัดๆแล้วมันบังเอิญมาชนกันพอชนกันปุ๊บเนี่ยมันประสานงานกันเหมือนซุนโงกุนกับเบจิต้ารวมร่างเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่น
นี่คือหลักการความตั้งใจของเราซึ่งอันนี้เกิดขึ้นเป็นปกติที่ดวงอาทิตย
์ถู
กต้องทีนี้จะทำยังไงที่จะก๊อปปี
้ให้เกิดขึ้น
ให้เกิดซุนโงกูกับเบจิต้ามารวมกันบ่อยๆให้ได้
ใช่ครับ
แล้วความตั้งใจในการทำดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เนี่ยมีมานานแล้วหรือยังครับพัฒนาการมันเป็นยังไงครับ
เราเริ่มเรียนรู้เรื่องของฟิวชั่นเนี่ยจริงๆนานมากเกือบ100ปีแล้วนะประมาณ1920ช่วงนั้นก็เป็นผลจากการที่เราสนใจดวงอาทิตย์นี่แหละ
ครับ
เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเนาะเราก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนสุดท้ายก็มีการนำเสนอทฤษฎีว่ามันมีการรวมกันแล้วก็ให้พลังงานออกมาต่อยอดจากหลักการคิดของไอน์สไตน์ที่เรื่องของพลังงานนะครับก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ได้ก็มีคำถามว่าแล้วเราจะสร้างบนโลกได้ไห
ม
ถ้าเราได้เนาะเป็นแหล่งพลังงานชนิดใหม่เลยก็มีความพยายามสหรัฐอเมริกาก็ทำรัสเซียก็ทำอังกฤษก็ทำตอนแรกเนี่ยแข่งกันเนาะพอคิดว่าทุกคนก็มองว่าเป็นโอกาสไม่บอกกันว
่
าใครทำแบบไหนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เห็นว่าการแข่งกันแบบนี้มันพัฒนาช้าจนสุดท้ายก็มีการเรียกว่าแชร์ข้อมูลนักศาสตร์ก็เปิดที่จะเปิดข้อมูลเราก็ได้เห็นว่าทำไมเครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องโทคาแมกเนี่ยเป็นเครื่องที่เรียกว่าควบคุมด้านฟิวชั่นเนี่ยได้ดีที่สุดละนะครับคิดค้นโดยนักศาสตร์ชาวรัสเซียหลักการของมันเนี่ยง่ายมากคือมันเป็นเครื่องที่สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับนี่คือรูป
อันนี้คือโทคาแมก
นี่โทคาแมก
เมื่อกี้คำศัพท์ที่เราได้ยินเป็นโทคาแมกนี่ฟังเหมือนตัวละครในหนังซูเปอร์ฮีโร่
เป็นศัพท์รัสเซีย
เป็นศัพท์รัสเซีย
ครับมันเป็นภาษารัสเซียเพราะว่ามันถูกคิดโดยนักศาสตร์ชาวรัสเซ
ีย เป็นสนามแม่เหล็ก
เป็นเครื่องที่เป็นท่อรูปโดนัทอยู่ข้างในแล้วข้างนอกเนี่ยก็คือเป็นขดลวดที่สร้างสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นข้างในนี้นะครับที่เป็นโดนัทเนี่ยก็จะมีสนามแม่เหล็กอยู่ข้างใน
เขาสร้างสนามแม่เหล็กเพื่ออะไรครับ
ครับสนามแม่เหล็กเนี่ยครับเป็นเรียกว่าตัวสำคัญในการที่จะควบคุมเมื่อกี้ที่บอกว่าพลาสมาเนี่ยพลาสมาที่อุณหภูมิเป็นล้านองศาเซลเซียสเนี่ยพลังงานมันสูงมากเลยแล้วเราจะคุมมันได้ไงมันมีหลักการทางฟิสิกส์ที่บอกว่าพลาสมาเนี่ยมันจะวิ่งวนรอบสนามแม่เหล็ก
อ๋อนี่ก็เป็นหลักการทางฟิสิกส์เองเช่นเดียวกันที่นักฟิสิกส์เอามาควบคุมเพราะไม่งั้นมันก็จะ
ระบุแตกไปเป็นจัดเป็นกายหมดเลยเพราะฉะนั้นเราสร้างสนามแม่เหล็กให้มันวิ่งวนในห้องในนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็จะคุมมันให้มันลอยอยู่ตรงกลางได้
ซึ่งหลักการสนามแม่เหล็กเนี่ยจริงๆมนุษย์เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการทำอยู่แล้วก็เอามาปรับใช้ในตรงน
ี้มาปรับใช้ตรงนี้นะครับ
แล้วไอ้เครื่องนี้มันมีมานานแล้วยังฮะ
เกิดขึ้นประมาณช่วงปี1950
หุ้ยนานมากแล้วนะ
นานมากแล้วรัสเซียได้ออกแบบมาครั้งแรกใช่มั้ยครับทั่วโลกไม่มีใครเชื่อเลยว่าทำได้จริงจนสุดท้ายอังกฤษส่งนักวิทยาศาสตร์ไปรัสเซียไปพิสูจน์
ครับ
ก็ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์อังกฤษบอกว่าที่รัสเซียพูดอ่ะไม่ถูกอุณหภูมิสูงกว่าที่คิด
โอ้โหคือเจ๋งกว่านั้นอีก
เจ๋งกว่านั้นอีกเจ๋งกว่าที่นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชาวรัสเซียเนี่ยประมาณ
ถ้าอย่างนั้นตั้งแต่1950เป็นต้นมามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเราไม่เห็นการพัฒนานั้นอีกเลยหรือจริงๆแล้วมันมีการพัฒนาเพียงแต่มันไม่เป็นข่าวอ่ะ
ก็พอรัสเซียประสบความสำเร็จทุกคนยอมรับก็เกิดการสร้างเครื่องโทคาแมกเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับประมาณช่วงปี1970สหรัฐอเมริกาสร้างอังกฤษสร้างเป็นแลบของยุโรปญี่ปุ่นสร้างนะครับหลายประเทศก็สร้างก็มีการพัฒนานะครับก็ผลมันก็ดีเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยในช่วงปี1997
ครับ
เป็นช่วงที่จุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดสำคัญเลยเป็นการทดลองที่ประเทศอังกฤษนะครับได้ทดลองเอาดิวเทเรียมกับทริเทียมมาใส่ในเครื่องนี้แหละ
ดิวเทเรียมกับทริเทียมก็คือเบจิต้ากับไอซุนโงกุล
ซุนธาตุ
ใช่แต่ไปเป็นชื่อธาต
ุโอเค
เป็นไอเราเรียกวิทยาศาสตร์เราเรียกไอโซโทป
ไอโซโทปไอโซโทปจริงคืออะไรฮะ
เป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่ว่ามันมีจำนวนส่วนของนิวตรอนเนี่ยไม่เท่าก
ัน ผมคุ้นเหมือนเคยเรียนแต่ว่าเอาไว้จับตัวที่เหมือนกับเหมาะสมที่สุดกับสภาวะที่จะเกิดพลังงาน
ใช่ครับ
เอาแบบนี่แหละซุนโงกูกับเบจิต้าม
ารวมกัน
มารวมกัน
นี
่จำได้สองคำ
จำได้สอง
คำแต่ว่าจริงชื่ออะไรนะครับอาจารย
์ดิวเทเรียม
ดิวเทเรียม
ทริเทียม
กับทริเทียม
จับมา
ใส่ไว้ในนี้แล้วเราก็ให้ความร้อนมันไปนะครับให้พลังงานไปประมาณ25เมกะวัตต์ได้พลังงานฟิวชั่นออกมา16เมกะวัตต
์น้อยลงนะฮะ
ยังขาดทุนอยู่แต่มันการพิสูจน์ว่ามันเกิดขึ้นจริง
อ
ย่างน้อยก็มีพลังงานฟิวชั่นเกิดขึ้น
ถ้าใส่เข้าไปถ้ามันเฟลก็คือไม่เกิดพลังงานอะไรเลยก็คือใส่เป็นพลังงานไปแล้วจบ
ใช่จบ
แต่ว่าอันนี้มันได้คืนกลับมา
คืนกลับมา
แต่ยังขาดทุนอยู
่ยังขาดทุนอยู่ก็คือได้ประมาณ 60%
ครับ
แต่ก็ยังดีถูกไหมฮะว่ามันได้กลับมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดนะครับสิ่งนึงที่เกิดขึ้นต่อยอดเข้ามาก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสนามแม่เหล็กมันมีเทคโนโลยีซูเปอร์คอนดักเตอร
์
ที่เรียกว่าเราเก่งขึ้นอ่ะ
คือเราได้ยินทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าเซมิคอนดักเตอร์คือกึ่งตัวนำเซมิคือกึ่งซูเปอร์ก็คือ
นำสุด
ๆก็คือปล่อยมันไม่มีแรงไม่มีความต้านทานเลย
ไม่มีฉนวนเลย
ไม่มีฉนวนเลยปล่อยไฟฟ้าไปปุ๊บมันก็วิ่งอยู่ในนั้นแหละ
ไม่มีมันเป็นอะไรที่ Amazing มากนะผม
คือ
ปกติความต้านทานเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งไปชนนู่นชนนี่ในสายไฟมันเลยเสียพลังงานแต่ซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยคืออิเล็กตรอนเนี่ยมันทำตัวพิเศษมันหลบได้หมดเลยไม่ว่าโมเลกุลของสายไฟอะไรจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยววิ่งหลบวิ่งไปวิ่งมาหลบตลอดไม่เกิดการเสียพลังงานเลย
คือเรียกได้ว่ามีการค้นพบสนามแม่เหล็กที่เป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์ซึ่งก็คือใช้แร่ธาตุอะไรมาทำ
เป็นใช่เป็นแร่ชนิดพิเศษนะครับแล้วก็เป็นส่วนผสมก็เป็นเทคโนโลยีของเขาจนเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียกว่าพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งที่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในเครื่องพวกนี้ได
้ก็คือต่อยอดจากโทคาแม็กเป็นซูเปอร์โทคาแม็ก
ใช่ก็คือแทนที่จะเป็นขนลวดทองแดงธรรมดา
เป็นซูเปอร
์นะครับเป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์ซึ่งเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่อังกฤษใช่ไหมที่ว่าให้พลังงานนั้นมันเกิดขึ้น5วินาทีเอง
พลังงานนี้เกิดขึ้นแค่5วินาที
16เมกะวัตต์พลังงานฟิวชั่นมันเกิดขึ้นแค่5วินาทีเพราะว่าเนี่ยพลังงานที่ใส่ไปมากเนี่ยคอยพวกนี้มันร้อนเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าความต้านทานเกิดขึ้นพอมันชนโน่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนคอยพวกนี้จะเสียหายถ้ารันนานเกินไป
คือไอตัวนำยิ่งไอซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้าอุณหภูมิมันต่ำมากมากมันต้องลบ270กว่าองศาจริงๆแล้วมันเป็นควอนตัมเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเย็นจัดๆเลยแต่ข้างในอ่ะร้อนจัดๆเลยอ๋อ
เหรอฮะ
เพราะว่าข้างในมันคือดวงอาทิตย์เลยถูกไหมฮะ
ข้างในร้อนมากเพราะว่าให้มันเกิด
เป็นดวงอาทิตย
์การกระแทกกันฟิวชั่นแต่ว่าข้างนอก
เย็นจัดๆเลยเพื่อจะสร้างสนามแม่เหล็กที่เป็นซูเปอร์คอนดักเตอร
์โอ้ดูตรงกันข้ามมากเลย
ดูตรงข้าม
ยากมากเลยนะ
เป็นหยินกับหยางอยู่ด้วยกัน
ใช
่คือข้างนอกทำให้เย็นเพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ดีที่สุด
ดีที่สุด
ข้างในก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นที่ดีที่สุดทีนี้แสดงว่าในระยะหลังที่เริ่มมีการทดลองแล้วมันเกิดการเป็นข่าวใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะมันทำสำเร็จละหรือยัง
ใช่ก็หลังจากที่ซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยมันถูกประยุกต์ใช้ก็มีโทคาแม็กรุ่นใหม่ถูกสร้างหนึ่งในนั้นก็คือที่เราได้ยินกันที่ประเทศจีนที่ชื่อว่า East
คร
ับมันเป็นเครื่องโทคาแม็กที่เราได้ยินข่าวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเขาเนี่ยใช้ซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยแหละครับในการผลิตตัวนี้เพราะฉะนั้นแทนที่ว่าจะรันจะทดลองได้แค่ประมาณ5วินาทีเราได้ยินข่าวที่เขาสามารถจะสร้างพลาสมาอุณหภูมิประมาณ70ล้านองศาเซลเซียสได้ถึง18นาทีเกือบ 2,000 วินาทีเพราะว่ามันข้ามขีดข้อจำกัดของพวกนี
้ครับครับ
นะครับนั่นคือก้าวที่สำคัญอันหนึ่ง
แต่เป้าหมายสำคัญที่สุดของเขาคือการที่ทำให้มัน
ไฟเบอร
์ไม่ต้องมานั่งดูกันแล้วว่ากี่นาทีตลอดไปก็คือเราใช้ไฟได้เป็นปกติกระจายออกไปใช้ทั้งหมู่บ้านได้
แค่เติมเชื้อเพลิงนึกภาพถึงกองไฟใหญ่ๆเราจุดมันติดแล้วก็มีไฟออกมาใช่ไหมเราใช้ไปต้มน้ำทำนู่นทำนี่แล้วเราแค่เติมฟืนเข้าไปเรื่อยซึ่งโทคาแม็กมันควรจะได้อย่างนั้น
ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแค่5วินาทีก็คือจุดไฟได้แป๊บเดียวต้มมาม่ายังไม่ทันเสร็จเลย
ไม่เสร็จเลยเราต้องจุดใหม่อีก
แต่ว่าจีนก็ต่อยอดพัฒนาขึ้นไปอีก
ถูกต้อง
แล้วที่วันนี้ที่เรามาคุยกันผมก็จะว่าเพราะมันมีการทดลองใหม่ๆเกิดขึ้น
ใช่ครับ
อาจจะให้อาจารย์ทิวและอาจารย์พระชัยช่วยเล่าให้ฟังว่ามันมีแต่ละประเทศก็มีความพยายามของตัวเองอันไหนที่เป็นการค้นพบที่น่าสนใจบ้างครับ
เมื่อ2ปีที่แล้วก็มีข่าวใหญ่เลยที่เกิดขึ้นก็คือความสำเร็จของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้อีกวิธีการหนึ่งก็คือใช้แสงเลเซอร์เราคุ้นกันอยู่แล้วนะแสงเลเซอร
์คือไม่ได้มีเครื่องโทคาแม็ก
ไม่มีเครื่องโทคาแม็ก
โอ้แสดงว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ก็ได
้เขาทำดวงอาทิตย์ประดิษฐ์แต่ว่าไม่ได้ใช้โทคาแม็ก
ไม่ใช้สนาม
เขาใช้สนามเขาใช้เลเซอร์แทน
ใช่เขาเนี่ยทำเอาดีเทเรียมกับทริเทียมเนี่ยที่เป็นธาตุที่เราใช้ในนี่แหละ
โกคูกันเบจิต้ามาอีกแล้ว
จับไปแช่แข็ง
ฮะเอาตรงกันข้ามอันนี้ร้อนอันนี้แช่แข็ง
เอาไปแช่แข็งแล้วทำเป็นเม็ดเม็ดที่ว่าเนี่ยก็เป็นสารประกอบแล้วก็หุ้มมันไว้นะครับขนาดประมาณเม็ดพริกไทยประมาณนั้นนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็มีดิวทิเรียมกับทริเทียมอยู่ขนาดเล็กนิดเดียวแล้วสิ่งที่นั่นเราก็คือเราเอาเลเซอร์เนี่ยยิงใส่อันนี้แล้วเลเซอร์เนี่ยเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมีพลังงานเราเคยเห็นใช่ไหมว่าอะไรนะโครงการ Star Wars ยิงแสงเลเซอร์ไปทำลายยานอวกาศ
ใช่ใช่
ประมาณนั้นก็ยิงเลเซอร์อัดทุกทิศทางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เม็ดตัวเนี้ยมันร้อนขึ้นมาทันทีเลยในเสี้ยววินาทีร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดฟิวชั่นขึ้นมาได้นะครับและเมื่อวันที่5ธันวาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีการทดลองแล้วพบว่าเขาใช้พลังงานเลเซอร์ที่ใส่เข้าไปในการยิงอันเนี้ยสองเมกะจูลเนี่ย ให้พลังงานออกมา3เมกะจูล
ไม่ขาดทุน
กำไร
กำไรครั้ง
แรกเป็นครั้งแรกของโลก
เป็นครั้งแรก
ก็คือข้ามช็อตโทคาแม็กไปเลย
ถูกต้องครับ
ผมจำได้ว่าช่วงนั้นมันมีเนี่ยอย่างนี้เลยคือข่าวใหญ่แต่ที่คนทั่วไปรู้สึกว่าเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าเหมือนมีผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐอเมริการัฐบาลเนี่ยออกมาประกาศก่อนด้วยนะว่าวันนี้จะมีข่าวใหญ่ผมจำได้
ใช่ใช่ใช่
คือไม่บอกก่อนด้วยนะ
ใช่
แต่ว่าพยายามที่จะเหมือนสร้างกระแสว่าอเมริกากำลังค้นพบอะไรสักอย่าง
ใช่ครับ
แสดงว่าการค้นพบครั้งนี้มันถือได้ว่าเป็น breakthrough จริงๆ
ใช่ครับ
ในวงการวิทยาศาสตร
์ถูกต้องครับ
ในมนุษยชาติ
เลยมนุษยชาติเลยฮะ
เป็นครั้งแรกของโลกเลยที่เราบอกเราได้พลังงานจากพลังงานฟิวชั่นมากกว่าที่เราใส่เข้าไป
ในมุมมองของอาจารย์ทิวเองพอดูข่าวนี้ตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วก็ความแตกต่างของเขากับกระบวนการที่เราใช้เครื่องโทคาแม็กเนี่ยมันน่าสนใจยังไงครับ
คือมันก็น่าสนใจเพราะว่าคือดวงอาทิตย์มันเป็นพลังงานที่เหมือนกับเป็นต้นกำเนิดของดวงอาทิตย์ทั้งปวงเนาะและนี่เหมือนกับเป็นการทดลองแรกที่สามารถพูฟได้ว่าเราสามารถสร้างดวงอาทิตย์และได้กำไรในเรื่องของพลังงานจากมันด้วยทีนี้ข้อดีข้อเสียของเทคนิคของเลเซอร์เนี่ยจริงๆผมว่ามันต้องอาจารย์อาจจะช่วยผมเสริมนะครับคือมันอาจจะต้องมองในสองแกนหนึ่งคือว่าพลังงานที่คุณได้กลับมาน่ะได้มากน้อยแค่ไหนสองคือว่าคุณได้พลังงานนั้นน่ะนานแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ดูแค่ว่าได้มากน้อยมันต้องดูสองแกนด้วยด้วยเลเซอร์เนี่ยผมเข้าใจว่ามันได้พลังงานกลับมาสูงก็จริงเนื่องจากเราอัดเข้าไปตรงๆเลยแต่ในแง่ของการปล่อยพลังงานให้มันออกมาได้ยาวนานหรือแง่ของการที่มันสเกลให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยตัวคัมแบ็กเนี่ยก็อาจจะง่ายมากกว่านะครับเพราะว่าเลเซอร์มันต้องไปนั่งจิ้มทีละอันทีละอันทีละอันแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องใหญ่ๆเครื่องเดียวนะครับที่สามารถควบคุมปริมาณมากๆได
้ครับ
มันอาจจะเกิดขึ้นง่ายแต่ว่าพอเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนของมันว่าจะออกแบบโรงไฟฟ้ายังไงที่จะให้เกิดอันนี้ขึ้นมาทีละช็อตทีละช็อต
ใครจะมานั่งยิง
ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็จะยากกว่าในขณะอันนี้เครื่องโทคาแม็กคือถ้าเราให้ความร้อนไปถึงจุดที่มันติดแล้วเนี่ยมันจะเลี้ยงตัวมันเองเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่เติมเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นมันจะในเชิงเอามาใช้งานเนี่ยโทคาแม็กเนี่ยก็จะทำงานได้ง่ายกว่า
แล้วที่มีความพยายามในการใช้เทคนิคแบบเลเซอร์เนี่ยอันนี้ก็มีการริเริ่มมายาวนานเช่นเดียวกัน
เช่นเดียวกัน
ก็คือ
จะเกิดหลังกว่านะ
หลัง
เพราะว่าเทคโนโลยีเลเซอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลัง
ครับ
นะครับแล้วก็มันเป็นเลเซอร์ชนิดพิเศษแล้วใช้งบประมาณในการสร้างเนี่ยเยอะมากปัจจุบันก็ถ้าผมจำไม่ผิดประเทศหลักๆก็มีแค่สหรัฐอเมริกามีฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่น
ก็คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งแต่ว่าทั้งสองเทคนิคนี้มีเป้าหมายเดียวกันก็คือสร้างพลังงานไร้ขีดจำกัดตรงนี้มาให้ได้
ถูกต้องครับ
แล้วอย่างที่เป็นข่าวกันเกาหลีใต้ที่ผ่านมาหรืออังกฤษอังกฤษนี่บอกว่าเขามีตัวเลขประมาณคำนวณมาให้ด้วยนะสามารถสร้างพลังงานให้กับ 12,000 ครัวเรือนได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร
่5วินาที
อย่าง2ความก้าวหน้าอันนี้เนี่ยเขาเอามาอวดอ้างกันเองหรือว่ามันคืออะไรฮะ
นั่นจริงครับก็คือว่าพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่อังกฤษทำก็คือเขาทดลองซ้ำของการทดลองเมื่อปี97นะครับก็ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมได้พลังงานมากขึ้นกว่าเดิ
ม
นะครับแต่ก็ยัง5วินาทีเช่นเดิ
ม
นะครับแต่ก็เป็นความสำเร็จที่อีกก้าวหนึ่งที่ว่าเราจะเห็นว่าการควบคุมเรื่องของนู่นเรื่องต่างๆเนี่ยเราทำได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้ามันเกิดต่อเนื่องยาวนานเนี่ยก็เลี้ยงได้12,000หลังคาเรือนใช่ไหมครับ
แล้วตัวโทคาแม็กเนี่ยมันมีเวลาไหมครับว่าน่าจะได้กำไรตอนไหน
ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเรากำลังทำเครื่องโทคาแม็กที่ขนาดใหญ่กว่าที่อังกฤษอีกประมาณใหญ่กว่าประมาณ10เท่าซึ่งเครื่องนี้แหละที่เราคาดหวังว่าจะได้พลังงานมากกว่าที่เราใส่เข้า
ได้กำไร
ได
้เหมือนที่เลเซอร์ทำได
้ถูกต้อง
แล้วใครเป็นคน
มากกว่า
ไอ้เครื่องใหญ
่อันนี้เนี่ยเนื่องจากเครื่องมันใหญ่มากแล้วมันแพงความคิดเนี่ยมีมานานละแต่ว่าไม่มีใครที่กล้าลงเงินนะครับก็มีการรวมตัวกันของประเทศเรียกว่า7ประเทศสมาชิกประมาณ30ประเทศมีสหภาพยุโรปมีสหรัฐอเมริกามีรัสเซียมีตอนนั้นเขายังดีกันอยู่ตอนนี้ก็ยังดีกันอยู่ในเชิงวิทยาศาสตร์นะ
อ๋อวิทยาศาสตร์จับมือกันได้
จับมือกันได้ไม่เรื่องการเมืองไม่เกี่ยวนะครับจีน
มีจีนด้วยเหรอฮะจีนกับสหรัฐ
ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็อินเดีย7สมาชิกลงทุนประมาณ 20,000 ล้านเหรียญ
โอ้โห
เห็นไหมครับเยอะมากก็คือประมาณ 700,000 ล้านบาทนี่ราคาเบื้องต้นนะแต่พอข้างจริงเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณเท่าตัวตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส
ครับนั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยความตั้งใจเราคุยกันแล้วว่าตอนนี้เป็นยังไงสเตจของมันกำลังพัฒนามี2เทคนิคเทคนิคหนึ่งก็คือชนะไปแล้วในแง่ของตัวกำไรแต่ว่าการใช้จริงมันจะทำยังไงให้เกิดโรงไฟฟ้าจริงเนี่ยยังเป็นคำถามที่เขาต้องพัฒนาต่อ
ใช่ครับ
อันนี้โทคาแมกก็มีความพยายามจะสร้างให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อทำให้มันได้กำไร
ใช่
ถูกไหมฮะแล้วก้าวถัดไปเป็นยังไงต่อครับทั้งสองเทคนิคนี้เขายังแน่นอนผมเชื่อยังมีการวิจัยพัฒนาเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่สุด
ครับเราจะเห็นว่าการลงทุนพวกนี้ที่ผมพูดถึงจุดสำคัญอันนึงคือมันเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นรัฐบาลเป็นหลักน้ำในนามประเทศอย่างของสหรัฐอเมริกาของญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็เป็นกันในนามประเทศภาคเอกชนเนี่ยเขามองว่าการที่จะทำโรงไฟฟ้าขนาดนี้เนี่ยโหมันแพงมากเลยมันใหญ่มากเลยทำให้เล็กลงได้ไห
ม
ซึ่งเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ได้มีการกลับไปทบทวนเอารูปแบบอื่นๆมาก็เริ่มเข้าไปสู่โครงสร้างที่เรียกว่าสตาร์ทอัพบริษัทเล็ก
ๆ
ที่มีไอเดียใหม่ๆอย่างเช่นเอาเหมือนกับเครื่องเล่นอนุภาค2เครื่องยิงชนกันใส่กันแทนที่จะวิ่งข้างเดียวไอ้นี่วิ่งสองข้างวิ่งสวนชนกันเลยเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็มากขึ้น
หมายความว่าอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการแบบเดียวกับโทคาแม็กแล้ว
ใช่ครับเป็น non convention ก็จะเป็นวิธีการใหม่ไอเดียใหม่ๆเลยซึ่งก็คนรุ่นใหม่แต่นี้เขามีความคิดใหม
่
ก็ได้มีการออกแบ
บ
แล้วก็มีการลงทุนโดยมหาเศรษฐีนะครับเป็นสตาร์ทอัพให้อะไรเงี้ยอย่างเช่นบิลเกตพวกนี้ครับเขาก็ลงขันไปให้ก็ได้มีการพัฒนาก็พวกนี้เนี่ยก็จะออกแบบในเครื่องที่ขนาดเล็กลง
มันดูเป็นไปได้จริงไหมครับแต่ละ
มันมีโอกาส
อ๋อเหรอฮะ
ใช่ครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยทาง Microsoft เนี่ยก็ประกาศเลยบอกว่าเขามีสตาร์ทอัพอันหนึ่งที่ชื่อว่า Helion Fusion นะครับ Helion เนี่ยก็ทำเรื่องของ Fusion มาเครื่องของเขาเนี่ยมาระยะนึงละนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิเนี่ยเป็น 20-30 ล้านองศาเซลเซียสแล้วเขาคิดว่ามีแนวโน้มที่จะไปได้ดีเขาก็เลยไปทำการตกลงกับทาง Microsoft บอกว่าปี2028มั้งนะครับเขาจะต้องผลิตไฟจ่ายให้กับ Microsoft 50เมกะวัตต
์โอ้นี่มีการคอมมิตเมนต์กันเลย
ใช่ลงทุนสัญญาทำสัญญา
เพราะว่าบริษัทอย่าง Microsoft นี่ใช้ AI ในอนาคตนี่พลังงานโอ้โหเผาผลาญเยอะมากนะแสดงว่าตอนนี้มันมี3เส้นเลยนะที่กำลังดำเนินไปโดยที่แต่ละเส้นก็จะมีแต่ละประเทศหรือว่าตัวละครแตกต่างกันมีเส้นแบบยิงเลเซอร์แบบไอโทคาแมกหรือว่าเป็นดวงอาทิตย์ประดิษฐ์แล้วก็มีอันคอนเวนชั่นอลใหม
่ๆ
เกิดขึ้นจากสตาร์ทอัพมากมายความยากที่สุดคืออะไรครับทั้ง3เส้นทางเราจะได้เห็นการใช้พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นจริงๆในช่วงชีวิตเราไหมฮะ
อีกไม่เกิน20ปีเราน่าจะเริ่มเห็นในอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวจากการที่ได้อยู่กับคลุกคลีกับวงการนี้มามากกว่า20ปีเนาะมันเป็นเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายเนาะถ้ามันมีความต้องการมันก็จะไปได้
แต่ว่าในอดีตความต้องการอาจจะไม่แรง
ไม่แรงเพราะว่าอะไรเพราะเรามีพลังงานแก๊สเรามีถ่านหินเรามีความ
ต้องการพลังงานสะอาดมันเพิ่งมาไม่กี่ปี
เองเมื่อก่อนพูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยทุกคนก็ไม่สนใจไงพลังงานแสงอาทิตย์คนได้คนก็ยังไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าพอมันมีประเด็นเรื่องพลังงานสะอาดมีความต้องการขึ้นเห็นไหมฮะว่าปัจจุบันเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ราคาถูกลงเยอะมากเลยเพราะว่ามีความต้องการ
ก็เหมือน EV ที่ราคาถูกลงมากเพราะมันมีคนต้องการ
คราวนี้ฟิวชั่นเนี่ยตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเริ่มมองว่าอันนี้คืออนาคตของมนุษยชาติเลยว่าเฮ้ยเราจะอยู่ยังไงถ้าเรายกเลิกพลังงานไอ้ที่เผาอันนั้นไปหมด
คืออาจารย์มองว่าอุปสรรคไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์หรอก
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากเรามีประเด็นแต่ว่าการพัฒนาพวกนี้มันต้องใช้ตัวdrive
คือในมุมผมคิดว่าวิทยาศาสตร์เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างเพียงแต่ว่าchallengeมันอยู่ที่วิศวกรรมศาสตร์มากกว่า
โอ้คมคาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเรามีความต้องการมากเท่าไหร่แล้วก็มีวิศวกรรมมากขึ้นเท่านั้นมันก็ผลิตได้เร็ว
ซ
ึ่
งจะมีวิศวกรรมศาสตร์ได้ก็ต้องมีเศรษฐศาสตร์มี
เ
งินมาใส
่ถูกต้อง
ผมว่าใจถูกไหม
ถูกต้องยกตัวอย่างง่ายๆนะจำเรื่องโครงการแมนฮัตตันได้ไหม
จำได้ครับของออปเพนไฮเมอร์ใช
่
ไหม
ใช่เรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่มันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะไม่ได้มีความต้องการแต่เมื่อรัฐบาลบอกว่าจะระเบิดนิวเคลียร์แป๊บเดียวก็ทุ่มเงินเป็นหลักการธรรมดา
ครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดแล้วว่าเราต้องมองเรื่องของพลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เป็นเรื่อง drive ที่ drive เรื่องนี้ได้ดีมากขึ้นและขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของซูเปอร์คอนดักเตอร
์ครับ
ใช่ไหมครับเรื่องของวัสดุศาสตร์ที่ทนความร้อนได้ดีมากขึ้นและปัจจุบันเรากำลังจะมีตัวที่สำคัญคือ AI
อ๋อ AI จะมาเกี่ยวกับอันนี้ด้วย
ใช่ครับต่อไปเนี่ยระบบพวกนี้เนื่องจากว่าในนี้เนี่ยมันมีความไม่เสถียรของมันแล้วก็ต้องมีการควบคุมดูแลมนุษย์เนี่ยคิดไม่ทันเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วมาก
เร็วมากมันวิ่งกันเร็วมาก
ข้อมูลมันเยอะมากมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้ AI เข้ามาในการประมวลผลแล้วเข้ามาควบคุมในเทคโนโลยีเนี่ยตอนเนี้ยเขากำลังศึกษาเอามาประยุกต์ใช้แล้วถ้าคาดหวังว่า AI เนี่ยจะเป็นตัวย่นระยะทางความยากของมันที่เกิดซับซ้อนของมันเนี่ยให้ AI ศึกษาแพทเทิร์นทำนายล่วงหน้าเลยว่าอันเนี้ยจะเกิดขึ้นเป็นปัญหานะแก้ไขเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ย AI มันช้ามันใช้เวลานานมันโปรเซสช้าตอนนี้มันเร็วขึ้นมากแล้วเพราะฉะนั้นถ้า AI มาก็จะเป็นตัวอีกตัวนึงที่จะมาดรายเรื่องนี้เนี่ยให้มันดีมากขึ้นแล้วก็โอกาสในการทำพลังงานฟิวชั่นมาใช้ได้จริงเนี่ยก็ไม่น่าจะ
โอ้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากก็คือถ้าเกิดเชิงวิศวกรรมศาสตร์วัสดุศาสตร์มันไปถึงพร้อมเนื่องจากมีเงินมาลงทุนซึ่งตอนนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าลงเยอะจริงๆแล้วยังมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์อีกมาช่วยทำมันเร็วผมก็จะว่าอนาคตคงใช้ควอนตัมอะไรอีกเข้ามาช่วย drive ให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปถึงพร้อมก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆไม่ไกลอย่างที่เราคิดจริงไหมครับน้องที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหม
ครับใช่ครับคืออย่างที่เรียนนะผมคิดว่ามันเป็น challenge ทางวิศวกรรมเฉยๆจริง AI ผมเข้าใจว่ามันมาช่วยในเรื่องของการดีไซน์ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องของการ control อย่างเดียวเพราะว่าทำยังไงให้สนามแม่เหล็กเย็นจัดๆอยู่กับพลังงานความร้อนขนาดนั้นได้เนี่ยตัว AI ก็เข้ามาช่วยในเลเยอร์นี
้
ด้วยเหมือนกันแล้วก็จริงๆประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะมีไม่ค่อยได้ดิสคัสกันผมว่าในเรื่องของตัว supply chain ที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้ครับคือในเรื่องของไอ้ที่เราคุยกันซุนโงกุนดิวตอรี่ยมอะไรพวกเนี้ยจริงๆอาจารย์แชร์เพิ่มเติมได้มั้ยครับว่ามันเอามาจากไหนจริงๆผมเข้าใจว่ามันมาจากน้ำทะเลใช่ไหมครับเราไปผมเอาขันไปตักน้ำทะเลมาเติมตัวนี้เลยได้หรือเปล่า
อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดแข็งอีกอันนึงของฟิวชั่นคือว่าเชื้อเพลิงของมันที่เมื่อกี้พูดถึงคำว่าดิวตอรี่ยมดิวตอรี่ยมเนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะมากในน้ำทะเลนะครับประมาณการว่าน้ำทะเลที่มีไฮโดรเจน 8,000 ตัวเนี่ยมีดิวตอรี่ยมอยู่1ตัวถ้าเราดูปริมาณน้ำทะเลทั่วโลกทั้งโลกเนี่ยเราประมาณว่าสามารถที่จะแปลไปเป็นพลังงานเนี่ยใช้ได้เป็นพันปีแล้วทุกประเทศเนี่ยมี
น
้ำทะเลทั้งนั้นเลยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ต้องกังวลแล้วว่าฉันไม่มีบ่อน้ำมันนะฉันไม่มีบ่อแก๊สนะทุกคนเข้าถึงน้ำทะเลก็สกัดเอา
แล้วกระบวนการสกัดยากไหมครับ
ก็ยากอยู่แต่ว่ามัน
เป็นอีกแอเรียนึงที่ว่าถ้า
ก็เหมือนกับเวลาเราทำเหมืองแร่เราทำแร่ลิเทียมที่เราคุยกันเอามาใช้ทำแบตเตอรี่อันนี้ก็ใช้เทคนิคที่ต้องมีพัฒนาการเพื่อสกัดออกมาได
้เมื่อกี้พูดถึงดิวตอรี่ยมแล้วเมื่อกี้พูดถึงลิเทียมแล้วทริเทียมล่ะทริเทียมมาจากไหนทริเทียมเนี่ยมาจากแร่ลิเทียม
อ๋อเหรอครับ
ใช่ครับก็คือเราเอาลิเทียมเนี่ยเมื่อมันโดนนิวตรอนซึ่งเกิดจากปัญญาฟิวชั่นเนี่ยมันจะแปลสภาพแล้วก็มันจะให้ทริเทียมออกมา
แต่เมื่อกี้ที่ดร.ทิวเปิดประเด็นผมว่าน่าสนใจคือทั้งซัพพลายเชนที่จะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าเรายังไม่คุยกันเลยว่าสมมุติว่าทดลองแล้วมันได้กำไรจริงๆกับพลังงานมันจะกลายเป็นไฟฟ้าได้ยังไงสายส่งมันเหมือนเดิมไหมรูปแบบของพลังงานจะเป็นอย่างไรเขาได้คิดถึงเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับการเอามาใช้จริงหรือคอมเมอร์เชียลไลซ์เนี่ยซัพพลายเชนของมันเป็นยังไง
ข้อดีของอันนี้นี่คือปัญญานิวเคลียร์ฟิวเป็นปัญญานิวเคลียร์ชนิดหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดขึ้นเกิดได้นิวตรอนออกมาอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างเช่นลิเทียมรวมตัวกับดิวตอรี่ยมนะสิ่งที่มันให้ก็คือให้ฮีเลียม
ครับ
กับนิวตรอนออกมาฮีเลียมก็คือที่เราใส่ในลูกโป่งนะครับซึ่งถ้าในเชิงฟิสิกส์เราจะเรียกว่าเป็นอนุภาคอัลฟานะครับตัวนิวตรอนนี่แหละเป็นตัวที่เรียกว่ามีพลังงานแล้วสามารถที่จะไปผ่านน้ำแล้วน้ำก็จะจับพลังงานจากตัวนิวตรอนเนี่ยได้แล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอวิธีการที่จะเปลี่ยนไปสู่โรงไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นหลักการเดียวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปัจจุบันเลย
เข้าใจแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสามารถใช้หลักการเดิมได
้เดิมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องทุกแบบนี้เราก็จะเอาท่อน้ำมาขดรอบนี
่
เพราะฉะนั้นมาเกิดฟิวชั่นแค่ในนี้นิวตรอนวิ่งออกมาก็จะผ่านน้ำต้มน้ำน้ำกลายเป็นไอไปหมุนเทอร์ไบน์ผลิตไฟ
จบกลายเป็นไฟฟ้าได้แต่ถ้าเกิดเป็นเลเซอร์ทำได้ไหมครับ
เลเซอร์ก็แบบเดียวกัน
แบบเดียวกันเลย
เพราะว่ามันอาศัยเชื้อเพลิงชนิดเดียวกัน
ครับ
เป็นดิวตอรี่ยมกับทริเทียมนะครับอันนี้น่าจะเป็นคู่แรกที่จะเกิดขึ้นก่อนเพราะว่าคู่นี้ใช้อุณหภูมิที่เกิดปัญญาเนี่ยต่ำที่สุดแต่ในอนาคตก็สามารถที่จะมี คู่อื่นได้
ก็คืออาจจะไม่ใช่ซุนโงกุนกับเบจิต้าเป็นตัวอื่น
เป็นซุนโงกุนกับ
อาจจะเป็นหมอฮังกับทรัง
เ
ออเป็นพวกเล่น
อะไรอย่างเงี้ย
คือจับตัวอื่นมาก็ได้ซึ่งคือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันนอกจากมันมีหลักการแล้วมันมีศิลปะด้วยนะก
็
คือเราเลือกได้ว่าจะใช้อะไรที่ได้ผลตอบรับที่มันเหมาะสมกับของเรา
ถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันมีโอกาสขึ้นเกิดขึ้นจริงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ในเชิงหลักการ
ถูกต้อง
ทีนี้เนื่องจากรายการเราเป็นรายการธุรกิจฮะเรามองในมุมธุรกิจบ้างหรือมองในมุมของประโยชน์ที่เราจะได้จากมันคนไทยควรจะติดตามข่าวสารนี้อย่างไรครับในตอนนี้เราจะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนได้ไหมเหมือนกับที่ทุกวันนี้เราเริ่มคุยกันเรื่องซัพพลายเชนใหม่ๆของเซมิคอนดักเตอร์เราคุยกันเรื่องของ EV เราคุยเรื่องของไฮโดรเจนใช่ไหมครับเพราะมันเป็นอีกเวฟนึงของโลกมันมีดีมานด์และมีซัพพลายแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในตรงนั้นได้ยังไง
มันเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของประเทศไทยนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอะไรเรียกว่าน้อยมากเลยอะเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เราเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีแล้วก็มาใช้ในการผลิตเราเป็นฐานการผลิตให
้
กับประเทศต่างๆอย่างเช่นรถยนต์นะครับฐานการผลิตที่ญี่ปุ่นแต่เราไม่ได้มีเทคโนโลยีไม่ได้มีโน้ตฮาวไม่ได้มีไลเซนส์อะไรอย
ู
่คราวนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าเราวางแผนดีๆเราสามารถที่จะแอบซอบเทคโนโลยีบางอันแล้วเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีบางส่วนได้เราก็จะอยู่ในซัพพลายเชนตัวนี้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีบางอย่างแล้วก็เป็นธุรกิจบางส่วนอย่างนี้อย่างเช่นระบบควบคุมอันนึงอะไรอย่างเง
ี
้ยแต่ว่าเป็นของเราเองนะแล้วเราเก่งเรื่องเนี้ยเราก็สามารถจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งหรือเรื่องของขนลวดแม่เหล็กซัพพลายเชนถ้าเราเก่งพอเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของตัวนี้ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วล่ะจากประเทศที่ซื้อเป็นประเทศที่ต้องมีเทคโนโลยีของเราเอง
ครับ
จุดสำคัญคือเรื่องของวิศวกรรมที่ประเทศไทยเรามีอยู่ค่อนข้างน้อย
ครับ
นะครับประเทศไทยก็เลยเราได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาก็คือว่าติดตามเกี่ยวกับเทคโนโลยีฟิวชั่นซึ่งประเทศไทยเราโชคดีมากก็คือองค์สมเด็จพระนิธิฐานเนี่ยสมเด็จพระเทพเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยสนพระทัยติดตามเทคโนโลยีฟิวชั่นเนี่ยมันนานมากนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ทราบแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มามากกว่า20ปีนะครับพระองค์ท่านทำให้เกิดโครงการอันมาก็คือการสร้างเครื่องโทรคัมแบ็คเครื่องแรกของประเทศไทย
เรามีโทรคัมแบ็คของเราแล้ว
ใช่ครับ
ตัวนี้แหละใช่ไหมครับ
ตัวนี้เลยนะครับนี่คือเป็นโมเดล
ครับ
นะ
ครับ
แต่
ไม่ใช่
แค่นี
้ครับครับ
แต่ของ
เครื่องใหญ่จริงๆแบบนี้เลยนี่คือคนนี่คืออาจารย์
ไซส์ขนาดนี้เลย
เรามีแล้ว
สัดส่วนนี้ตอนนี้อยู่ที่องครักษ์นะครับจังหวัดนครนายก
อยู่มหาลัยผมเลยมสว
อยู่มสวใช่ไม่ไกลกัน
โอ้มีนานยังครับ
เราเปิดเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
เอง
นะครับ
แต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นผมเข้าใจว่าก่อนอันนี้แม้ว่าอาจารย์จะไปเรียนต่อต่างประเทศไทยแทบไม่มีเอี่ยวอะไรเรื่องนี้เลย
ไม่มีเลย
โอ้
คราวนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือนี่เป็นเครื่องมือชิ้นแรกทางด้านฟิวชั่นที่ประเทศไทยมีและในภูมิภาคอาเซียนมี
ครับ
นะครับเริ่มต้นจากการที่องค์สมเด็จพระเทพเนี่ยพระองค์สนใจเรื่องนี้ทางรัฐบาลจีนก็เลยถวายชิ้นส่วนนะไม่ใช่เครื่อง ชิ้นส่วนที่ว่าก็คือมีตัวเนี้ยมีขดลวดสีแดงเนี่ยคือเขาให้มาแค่นี
้ครับ
ตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาช่วยเหลือเราก็คือว่าเราร่วมกันออกแบบส่วนที่เหลือมันเหมือนกับนี่คือโครงของรถยนต
์
เราก็ต้องเอาเครื่องยนต์ไปติดตั้งเอาล้อเอาที่นั่งไปติดตั้งแล้วประกอบกันเป็นรถยนต์นะครับเราได้ชิ้นส่วนนี้มอบจากประเทศจีนแล้วเราก็ได้นักวิศวกรจีนเนี่ยช่วยเราออกแบบส่วนที่เหลือระบบ power supply ระบบวัดระบบควบคุมระบบต่างๆเนี่ยจีนช่วยเราออกแบบร่วมกันจนสุดท้ายเราได้เครื่องโทรคัมแบ็คที่สามารถที่จะเดินได
้แสดงว่าตอนนี้ประเทศไทยอาจจะสร้างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เองได
้เริ่มต้นใช้คำว่าเริ่มต้นดีกว่า นะครับเพราะว่า
ช็อตฟิลผม
เพราะว่า เพราะว่าเครื่องอันนี้เนี่ยเราจุดเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าจะเกิดเป็นฟิวชั่นได้อุณหภูมิต้องเป็นร้อยใช่ไหมร้อยล้านองศาเซลเซียสตอนนี้อุณหภูมิที่เราได้ในนี้อยู่ในหลักแสนมันร้อนก็จริงแต่ยังร้อนไม่พอแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นนี่คือจุดที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยเราบอกว่ามีองศาเด็กๆในนี
้องครักษ
์ในนี้องครักษ์ร้อนกว่า
ทำไมต้องไปตั้งที่นั่นนะอาจารย
์ที่นั่นเป็นสำนักงานใหญ่ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติครับ
อ๋อผมเพิ่งทราบนะเนี่ยผมอยู่นั่นมาตั้งนานมีสถ
า
บันนิวเคลียร์อยู่ที่นั่น
ใช่
เฮ้ยผมเคยขับรถผ่านผมคุ้นอยู
่ใกล้ๆกัน
นะครับก็เลยไปตั้งที่นั่นแล้วแผนคืออะไรโอ้เล่าให้ฟังตื่นเต้นเลยว่าเราจะทำอะไรยังไงต่อครับ
ตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาตัวเองจนเราสามารถที่จะควบคุมเครื่องนี้ได้เองละเราดูแลทั้งหมดเนี่ย
แสดงว่าเราเริ่มมีโนว์ฮาวของเรา
เริ่มมีโนว์ฮาวแล้วเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงบางส่วนได้ที่ตัวเราเองอย่างเช่นระบบ power supply และขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราวางแผนไว้ก็คือว่าระบบวัดทั้งหลายเนี่ยเราจะสร้างด้วยตัวเราเองนะครับเราได้สร้างระบบวัดระบบแรกเป็นระบบวัดที่ใช้เป็นขั้วเป็นแท่งโลหะเข้าไปวัดอุณหภูมิในพลาสมานะครับสร้างโดยประเทศไทยเองนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษ
ณ์
ออกแบบเองแต่เราได้รับความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยช่วยเราออกแบบตัวนี้เราสร้างได้แล้วเรากำลังติดตั้งก็จะใช้วัดอุณหภูมิในนี้ได
้
นะครับแล้วก็เรากำลังจะออกแบบระบบอื่นๆระบบให้ความร้อนระบบวัดอื่นๆต่างๆนะครับที่สร้างโดยคนไทยเองนี่คือความตั้งใจที่จะให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีแล้วต่อไปสิ่งเหล่านี้เราอาจจะพัฒนาต่อยอดไปสู่บริษัทหรืออะไรที่เป็นธุรกิจได้นะครับเครื่องนี้สร้างเสร็จเดินได้เราตั้งเป้าว่าจะยกระดับอุณหภูมิให้ถึงระดับล้านองศาเซลเซียสให้ได
้
นะครับอาจจะยังน้อยนะแต่ว่าก็เป็นความท้าทายที่ประเทศไทยต้องข้ามก่อนจะบอกว่าเราสร้างทีเดียวร้อยเลยได้ไหมมันยากเกินไปมันเหมือนกับว่าอยู่ดีๆให้เราสร้างเฟอร์รารี่อาจจะไม่ไหว
เหมือนเรายังไม่เคยมีพื้นฐานตรงนี้
ไม
่
ม
ี
พื้นฐานไปขับรถเฟอร์รารี่เลยเนี่ยก็แบบมันแรงเกินไปสร้างให้เป็นก่อน
เริ่มต้นก่อน
เริ่มต้น
แต่ว่าวันนี้เราเริ่มต้นแล้ว
เราเริ่มต้นแล้วยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเราตั้งเป้าว่าเราจะสร้างเครื่องโทรคมนาคมเครื่องที่สองด้วยฝีมือคนไทยเอง
เมื่อไหร่ฮะ
เราวางไว้เผื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าเราจะต้องมี
เดี๋ยวผมไปถ่ายแน่นอน10ปีข้างหน้า
เราจะสร้างเครื่องโทรคมนาคมเครื่องนี้ให้ได้ด้วยตัวเราเองและเราจะเปลี่ยนโทรคมนาคมเครื่องนี้โดยใช้เทคโนโลยีซูเปอร์คอนดักเตอร์ให้ได
้อาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับการที่ประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นอันนี้ทั้งอาจารย์ทิวทั้งอาจารย์ทวชัยเพราะว่าเวลาเราคุยกันว่าประเทศไทยเนี่ยอยากจะไปดวงจันทร์เห็นไหมฮะมีการตั้งเป้ากันอยากจะทำดวงอาทิตย์ประดิษฐ์คนก็จะบอกว่าดินลูกรังยังมีอยู่เลยเรื่องที่สำคัญยังไงกับประเทศไทยครับ
คือแน่นอนครับอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีอนาคตแต่วันหนึ่งเราจะถึงตรงนั้นถ้าเราไม่เริ่มสร้างองค์ความรู้ณวันนี
้
ไม่ได้สร้างความเชี่ยวชาญหรือเราไม่ได้สร้างโอกาสให้กับตัวเราไปถึงวันนั้นเราก็จะไม่มีอะไรเราจะไม่มีโอกาสอยู่เลยที่จะอยู่ในซัพพลายเชนอันนี
้เหมือนที่เราพลาดมาหลายขบวนแล้ว
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมลงทุนณวันนี
้
อาจจะไม่ได้ลงทุนทุกเรื่องเราอาจจะแต่ทุกลงทุนบางเรื่องนี่ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราตั้งใจว่าเราจะลงทุนในเชิงเทคโนโลยีแล้วเราจะได้องค์ความรู้ได้ความสามารถในเชิงวิศวกรรมเชิงเทคโนโลยีอะไรที่เป็นของประเทศไทยเองเครื่องโทรคมนาคมตัวนี้วันนึงที่สร้างเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะสร้างเองไม่ได้แต่บางชิ้นส่วนในนั้นอาจจะเป็นเทคโนโลยี
แล้วก็อาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ถูกต้อง
ของเราก็เป็นไปได้เหมือนกับที่ไต้หวันอาจจะไม่ได้ทำเรื่องของดีไซน์ชิปเองหมดแต่ว่าเป็นคนทำแฟบริเคชันของตัวเจ้าชิปก็กลายเป็นส่วนสำคัญของโลกแล้วได้รายได้กับเข้าประเทศมากมาย
ถูกต้องครับ
คือในแง่ของโอกาสทางธุรกิจนะครับผมมองว่าเราอาจจะต้องมองว่าตลาดคืออะไรมากกว่าคือถ้าเราไปมองเรื่องตลาดของการผลิตพลังงานจากพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยอันนี้เราอาจจะเข้าไปแทรกยากเพราะว่าเขาก็ลงทุนกันเยอะมหาศาลแต่ถ้าเรามองว่าตลาดก็คือการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยอันนี้ก็เป็นตลาดโดยตัวมันเองใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์เรียนเมื่อสักครู่ว่าอย่างการผลิตโทรคมนาคมเครื่องนึงในอนาคตเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่นะอาจารย์700,000 ล้านบาทประมาณนั้นใช่ไหมคร
ับ700,000 ล้านบาท
อันนี้ก็คือ market size ไงครับที่มันมีอยู่แล้วปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็น expertise ในการชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำได้เองแต่ว่าไอ้ know how พวกนั้นน่ะมันก็ไปสามารถ capture portion ของ market พวกนี้ได
้คืออนาคตสมมุติว่าทุกประเทศต้องมีโทรคมนาคมของตัวเองแล้วประเทศไทยมี know how บางชิ้นส่วนเราก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ใน supply chain นั้นก็ได้
ถูกต้อง
ใช่ครับแล้วก็ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมว่ามันคือเรื่องของแรงบันดาลใจคือเหมือนกับเราถามว่าสมัยก่อนเราจะไปดวงจันทร์ไปแล้วได้อะไรนะครับมีประโยชน์อะไรต่อคนบนโลกก็ไม่มีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจให้คนเห็นในชาติเราว่าเฮ้ยประเทศเราอเมริกาสามารถขึ้นไปตรงนู้นได้ทำได้ทำสิ่งที่เราคิดว่าแบบ impossible ได้นะไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้ผมว่าก็เหมือนกันคนไทยเราเองก็อาจจะมีความคิดว่าเราพูดตามทางเทคโนโลยีสู้ญี่ปุ่นไม่ได้สู้นั่นไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเราบอกเฮ้ยเราทำเจ้าเครื่องนี้ได้บางส่วนเป็นเอ็กซ์เพิร์ทบางส่วนของโลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแอททิจูดของคนไทยเนาะแล้วก็มันก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยจะไปสร้าง impact economic อะไรต่างๆผมว่าก็คงจะวัดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าประเทศไทยต้องการอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะครับที่มันทำแล้วก็ทำจริงๆเนาะไม่ใช่แค่พูดว่าเดี๋ยวจะไปดวงจันทร์เดี๋ยวจะไปอะไรเนี่ยแต่ว่า อันนี้เราก็มีทีมละอย่างอาจารย์ทีมอาจารย์ธวัชชัยเรามีเครื่องละนะผมว่าเราไอ้ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เราสามารถเล่นได้ในแง่ของธุรกิจเหมือนกัน
ครับโดยสรุปทิ้งท้ายกันสักเล็กน้อยเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะว่าส่วนหนึ่งก็ติดตามข่าวสารต่อไปว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกและอาจจะเป็นทางหลักก็ได้ในอนาคตถ้าเกิดว่าเกิดการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงอาจารย์บอกไม่เกิน20ปีเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าดีมานด์ซัพพลายมาแล้วแต่ในอีกมุมนึงเราไม่อยากเป็นคนที่ดูข่าวอย่างเดียวแล้วก็เฮกับประเทศอื่นๆแต่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดทีนี้อยากให้บอกกับทุกคนที่ดูอยู่ในวันนี้ครับว่าเราจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้ได้อย่างไรคนไทยที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าอยากเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างอันนี้อาจจะลองฝากอะไรก็ได้กัน
อยากจะเชิญชวนน้องรุ่นใหม่ๆเนาะคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตที่เราจะต้องเตรียมไว้ให้กับคนรุ่นหลังๆว่าเขาจะมีชีวิตอยู่เขาจะมีพลังงานอะไรใช่นะครับเรื่องนี้มันมีโอกาสอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายอยากจะเชิญอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ๆน้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาช่วยกันแสวงหาโอกาสให้กับประเทศไทยผมมั่นใจว่าตรงนี้มันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแล้วเราสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนอกจากทำเรื่องพลังงานแล้วเนี่ยไปใช้เรื่องอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายถ้าเรามีคนที่เก่งมีคนที่มีความรู้มากพอเราจะทำประเทศไทยเราให้ดีขึ้นได้อยากให้น้องๆมาลองทำงานร่วมกันเราเปิดเสมอครับที่ทุกท่านที่สนใจเนี่ยมาร่วมทำงานร่วมกันอยากขอโอกาสจากการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆผมเข้าใจว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าเรื่องปัจจุบันเราเอาไปทำถนนเอาไปช่วยปัญหาเกษตรภัยแล้งอะไรก่อน
ยังมีปัญหาเยอะ
แยะ
ไปหมดเลย
ปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ถ้ามีสักส่วนหนึ่งทำเรื่องอนาคตปัญหาอนาคตก็จะได้ถูกแก้ไปก่อนณวันนี้นะครับก็อยากจะให้โอกาส
ถ้าเขามีคำถามกับอาจารย์บอกอาจารย์ประเทศไทยมีพลังงานนิวเคลียร์ได้จริงๆหรือมันปลอดภัยใช่ไหมมันเหมาะสมกับประเทศไทยไหมเพราะไม่นานมานี้มีข่าวเรื่องนี้เหมือนกันอาจารย์ตอบเขา
ไหมเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเนาะเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเลยแล้วก็มีการใช้มาหลายๆที่ต้องบอกก่อนว่าการเกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่น้อยกว่าที่อื่นเยอะมากนะครับเมื่อกี้บอกว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยถูกใช้มากกว่า50ปีแล้วเราจะจำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแค่สองสามครั้งเองไม
่
ถ
ึ
ง
สิบครั้งฮิโรชิมาอะไรอย่างน
ี้แสดงว่าจริงๆมันมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับการเกิดอุบัติเหตุน้อยแต่ว่าแน่นอนต้องยอมรับว่ามันเกิดปัญหาแล้ว
คนมันจำคนภาพจำ
ผลกระทบมันสูงแล้วก็คนก็จำในภาพบางภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันก็ได้รับการพัฒนาฟิวชั่นอาจจะเป็นเรื่องอีก 20-30 ปีข้างหน้าปัจจุบันเนี่ยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นเทคโนโลยี SMR ที่เราเรียกว่า Small Modular Reactor ซึ่งก็เรียกว่ายกระดับความปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้นจากโรงไฟฟ้าแบบเดิ
ม
นะครับแต่ก็ยังอาศัยฐาน องค์ความรู้ทางวิชาการเนี่ยจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันอยู
่
นะครับแต่ว่ามีความปลอดภัยสูงขึ้นก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่ประเทศไทยก็ควรที่จะลองพิจารณาดูนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปัจจุบันได้รับความสนใจจากทั่วโลกเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทุ่มเทเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับรัสเซียเกาหลีฝรั่งเศสหลายประเทศเลยนะครับที่จะพัฒนาไอ้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า SMR เนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอีกสักประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้าที่เราเรียกว่าโรงไฟฟ้า SMR เนี่ยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับแล้วเราก็จะได้ทดสอบกันดูว่าที่บอกว่ามันปลอดภัยขึ้นจริงๆเนี่ยมันปลอดภัยขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันดีจริงอย่างที่เราคิดกันหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ประเทศไทยควรรับไว้พิจารณาแล้วถกเถียงกันว่าจะใช้หรือไม่ใช้อย่างไรนะครับอ่ะดร.ธีรปิดท้ายครับฝากหน่อยฮะ
ผมว่าถ้ามาเมืองไทยอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อหน่อยให้คนงงเล่นอะไรคือไอพลังงานซุนโงกุลเลยนะ
หรือจะเป็นชื่อแบบสุริยะอะไรชื่ออะไรที่มันดูไทยนิดนึงนะ
ให้คนแบบว่าไม่เอะใจว่ามันคือ
เดี๋ยวโทรคอมแม็กเขางง
นะเดี๋ยวที่ผมพูดนิดนึง
ครับ
ไอ้เครื่องอินเดียเขามีเครื่องโทรคอมแมกอันนึงเขาชื่ออาทิตยา
อาทิตยาของเรามีชื่อไทยยังครับมีชื่อไทยยังฮะ
อันนี้ของประเทศไทยเราชื่อว่า Thailand โทรคอมแมก number one
ชื่อมันยาวจ
ังจานยังไม่มี
ตั้งชื่อไทยแล้วต้องให้ราชบัณฑิตยสถานช่วยตั้งให้ปิดท้ายนิดนึงครับเรื่องของการที่เราต้องสนใจหรือใส่ใจการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ครับ
ครับคือผมว่าในภาพใหญ่ของธุรกิจถ้าเรามองแบบ10ปี20ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่พลังงานทางเลือกแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่จะมา disrupt พลังงานทางเลือกที่เราพูดถึงณปัจจุบันคือเราคุยกันหลายตอนไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์ไฟฟ้า CCU CCS อะไรเนี่ยซึ่งข้อสรุปทุกตอนเนี่ยก็จะเหมือนกันว่ามันไม่มีเทคโนโลยีตัวไหนที่จะเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็น final boss ที่แบบว่าเสร็จปุ๊บทุกอย่างจบหมดเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือคำตอบสุดท้ายเป็น end game ที่ถ้ามีตัวนี้ได้เนี่ยคือจบเรื่องพลังงานสะอาดเสถียรเยอะทุกอย่างครบหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนเรื่องพลังงานอื่นๆไประยะยาวนะครับแต่ว่าไม่ได้พลาดตัวนี้ไปเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่พอไอ้นี่เสร็จปุ๊บมันจะมา disrupt สิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่ทุกวันนี้ผมมองว่าเรายังขาดองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่เป็นตัวกลางระหว่างที่จะมาคุยกับคนอย่างอาจารย์เนี่ยกับภาคธุรกิจเพราะว่าต้องยอมรับว่าเวลานักธุรกิจเข้ามาคุยเนี่ยมันก็ต่อให้เขาไม่หวังผลเขาเป็น CSR เลยก็ตามทีเนี่ยมันเขาไม่ได้มีเวลามาคุยนานขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นแพ็กเกจที่ชัดเจนอย่างฝั่งยุทธศาสตร์เองก็ต้องบอกว่าเฮ้ยนี่สปอนเซอร์แพ็กเกจผมเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะหรือว่าสิ่งที่ผมสามารถรีเทิร์นได้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ซึ่งพวกนี้มันไม่ใช่ความคุ้นเคยของนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะทำแต่พวกนี้ผมว่าประเทศไทยเรายังขาดแก็บตรงนี้ถ้าเราเติมแก็บตรงนี้ได้เนี่ยเราอาจจะมีแบบเหมือนเป็นผู้นำเหมือน TSMC ที่ทำเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตที่เป็นเทคโนโลยีของไทยก็เป็น
คือเราขาดตัวเชื่อมระหว่างโลกวิทยาศาสตร์กับโลกธุรกิจหรือการใช้จริงที่ทำให้มันสอดประสานกัน
ใช
่โอ้เป็นคำถามใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากที่เราอาจจะมีอาทิตย์เนี่ยอาทิตยา
อาทิตยา
ที่เป็นของคนไทยเองจริงๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
Secret Science
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ